pohyby těles v gravitačním poli Slunce. A toto je téma, o kterém by se dalo povídat několik desítek hodin, protože ta sluneční soustava je poměrně zajímavá, stejně tak jsou zajímavé ty objekty, které se v ní nacházejí a podobně. Nicméně v tuhleto chvíli jenom takový základní přehled toho, co v té sluneční soustavě můžete nalézt a jaký byl vlastně historický vývoj na názory pohybu planet a na fungování sluneční soustavy. Sluneční soustava je nazvaná podle Slunce, které je největším a nejhmotnějším tělesem v té sluneční soustavě. To znamená, má největší hmotnost a tudíž vytváří nejsilnější gravitační pole a proto ovlivňuje tím svým gravitačním polem všechny ostatní objekty v té sluneční soustavě. Kromě Slunce, jak víte, patří do sluneční soustavy 8 planet. Je jich skutečně jenom 8, protože 24. srpna roku 2006 byla na Mezinárodní astronomické konferenci, která probíhala v Praze, vyřazena planeta Pluto z planet sluneční soustavy a byla definována pouze jako planetka. Čili ta sluneční soustava obsahuje tedy 8 planet, z níž pro fungování té sluneční soustavy nebo pro ovlivnění dalších objektů sluneční soustavy je stěžejní Jupiter, protože je to po Slunci druhý nejhmotnější objekt v té sluneční soustavě. Nicméně i on dosahuje pouze asi tisíciny hmotnosti Slunce. Takže skutečně tím nejdominantnějším objektem je Slunce. Kromě planet sem patří různé družice a je jedno, jestli budeme mluvit o přirozených družicích, kterým se tady říká někdy měsíce, a nebo družice umělé. Mezi umělé satelity nebo umělé družice patří družice, které obíhají většinou kolem Země a které mají nejrůznější účel. Ať už je to sledování a předpovídání počasí, přenášení nějakých telekomunikačních zpráv, to znamená přenos vysílání mobilních telefonů, přenos televizního signálu z kontinentu na kontinent a podobně, tak tam pochopitelně jsou družice špionážní, družice, které mají nějaké vědecké poslání, to znamená ověřují některé experimenty, které probíhají ve stavu bez tíže, protože jinak ten stav bez tíže se charakterizuje velmi obtížně. Kromě těchto objektů ve sluneční soustavě najdeme ještě takzvané meteoroidy, kterým se říká někdy též asteroidy, což jsou tělesa, která mají velikost od několika milimetrů nebo mikrometrů až po několik kilometrů nebo několik desítek kilometrů. Řečeno nejjednodušeji, to jsou prostě nějaký kusy skal nebo kusy kamene, které se potulují tou sluneční soustavou a které hrozí, že se srazí s nějakým objektem té sluneční soustavy a podle vzájemné velikosti rychlosti a podle velikosti toho šutru můžou způsobit větší či menší škodu. Pokud jsou ty kameny, to znamená ty meteoroidy, malé, tak ve většině případů třeba v atmosféře Země schoří a na Zem nedopadne buď vůbec nic nebo pár gramů. Pokud jsou výrazně větší, no tak mohou působit dost značné škody. Jaké? To se podívejte, jak si to představují hollywoodští scenáristé na filmy Drtivý dopad, Armageddon a podobně. S tím, že něco málo na těch filmech je i reálného v tom smyslu, že v současné době se hledají cesty, jak některé ty asteroidy vychýlit trošičku ze své dráhy, protože někdy kolem roku 2029-2030 hrozí srážka asteroidů se Zemí. Není možný v roce 2007 předpovědět naprosto přesně chování té planetky v roce 2030, protože to bychom museli znát tu její polohu opravdu s markantní přesností. Čili může se stát, že to, co dneska vypadá podle těch pozorování, jakože povede ke srážce, že nakonec bude nějaké těsné minutí. A těsné minutí z hlediska astronomie je třeba 100 tisíc, 200 tisíc kilometrů. To je těsné pro astronomy, protože to je pořád jako dost natěsnost toho globálního pohledu. Jsou už vytvořeny návrhy metod, kterými by se dala ta planetka nebo ten asteroid nějakým způsobem vychýlit z té její oběžné dráhy, tak, aby se minula se Zemí, ale to je když tak povídání na někdy jindy. Co se týče těch meteoroidů, tak ten kámen, který vletí do atmosféry a kterému se říká meteoroid, způsobí v atmosféře světelný úkaz, kdy ta atmosféra bude podél té stopy, kudy bude ten kámen padat, zářit. A tomu se říká meteor. Čili meteor je světelný úkaz v atmosféře a v okamžiku, kdy dopadne zbytek toho tělesa na Zem, pokud neschoří celé v atmosféře Země, tak ho tady můžeme najít v podobě takzvaného meteoritu. Z hlediska gravitačního působení bychom mohli klidně říct, že sluneční soustava obsahuje Slunce a ten Jupiter a pak kosmické smetí. Protože z hlediska gravitačního jsou v podstatě ty planety, planetky, meteoroidy a podobně skutečně naprosto bezvýznamné a gravitačně žádným způsobem nemůžou ovlivnit chování těch ostatních objektů. A to ani tehdy, pokud jste náhodou viděli film MacGyver a znáte toho pána, který, jak víte, proslulí tím, že dokáže vyrobit bombu z čehokoliv, kdykoliv, kdekoliv, tak v tom jednom celovečerním filmu pátral po bajném pokladu Atlantidy a museli to stihnout, aby se dostali do jícnu nějaké vyhaslé sopky. A v okamžiku, kdy se na nebi sezadí všechny planety do jedné přímky, což se teoreticky stát může, a ještě navíc bude kolem toho prolítávat nějaká kometa, to se taky může přihodit, byť ta pravděpodobnost je malá, ale šance tu je, tak gravitační pole všech těch objektů bude tak silné, že způsobí otevření nějaké tajemné truhy s pokladem. No tak to je totální zhovadilo. Čili tímhletím chci naznačit, abyste o věcech, které slyšíte ve zprávách nebo čtete v Blesku a podobně, tak abyste jim věnovali patřičnou pozornost a přemýšleli o nich, jestli je to pravda. Co se týče historického vývoje na fungování sluneční soustavy, tak ten vývoj začal vlastně už ve starém Řecku a Římě, tak jako všechna moudrost nebo většina moudrosti pochází z Řecka a Říma, kdy filozof Ptolemaios, který žil někde kolem přelomu letopočtu, sestavil jednak docela solidní katalog hvězd, byť to nebyla jeho práce, ale byla to práce astronomů za několik sto, možná 200 let zpátky. Tak ale hlavně vymyslel první mechanismus, který by se mohl chování sluneční soustavy řídit. Bohužel tehdy to ještě nebyla sluneční soustava, protože převládal takzvaný geocentrický neboli zeměstředný systém nebo názor, což znamenalo, že planety se pohybují kolem Země po kružnicích, kterým Ptolemaios říkal deferent, a protože ze Země, když budete pozorovat některé planety, tak se vám jeví tak, že ty planety jakoby na chvilku couvají. Že když budete sledovat dráhu třeba Marsu ze Země, tak on udělá takovou jakoby smyčku, že na chvilinku se jako kdyby vrací. Tak aby do toho svého modelu Ptolemaios promítl všechny tyhle ty smyčky a další jevy, které byly pozorovatelné i pouhým okem, tak to nestačilo, aby se ta planeta pohybovala po tom deferentu, po té základní kružnici, ale on to vymyslel tak, že ta planeta se vlastně pohybuje po kružnici, která má střed na tom deferentu. A sama ta planeta se pohybovala po té malinké kružnici. Těmhletěm kružnicím říkal epicykly. A to množné číslo je tady na místě, protože aby mu to fungovalo, tak u některých planet se dostal až k tomu, že vrstvil několik desítek těch epicyklů. To znamená, že ta planeta se nakonec pohybovala po nějaký malinkatý kružnici, její střed se pohyboval po větší, její střed ještě po větší, její střed ještě po větší a tak dál, až ta poslední kružnice měla střed, který se pohyboval po tom deferentu. Což si uvědomte, že bylo naprosto něco šíleného se v tom vyznat. A jak to muselo být šílený na počítání a na to, aby to jakž takž fungovalo, když to byla doba, kdy nebyly k dispozici počítače, kalkulačky a podobně. Tenhle ten názor vydržel poměrně dlouho, a to až do 16. století našeho letopočtu, kdy přišel polský astronom Mikuláš Koperník se svým heliocentrickým neboli sluncestředným názorem. To znamená, že ten předpokládal, že ve středu sluneční soustavy je skutečně Slunce a že ty ostatní planety se pohybují kolem něj. Tohle to bylo učení, které se hrubě nelíbilo církvi, protože nechápali, proč by Země měla přijít o své výsadní postavení v tom smyslu, že na té zemi se rozvinul život a že další důvody byly. Takže ti vědci nebo filozofové, přírodovědci, kteří s tímto názorem přišli, tak byli většinou dost stíháni a byli perzekuováni za své názory. Nicméně nakonec tenhle ten názor po mnoha peripetích vyhrál a byl akceptován i představiteli církve a mohlo se začít na jeho rozvoji. Jedním člověkem, který se zasloužil výrazným způsobem o to, že ten heliocentrický názor byl nakonec akceptován, byl i dánský vědec Tycho Brahe, který prováděl řadu pozorování na své hvězdárně, respektive na observatoři, kterou pomáhal spolu vybudovat na pozemcích, které dostal darem od dánského krále. I on měl řadu takových politických problémů, takže nakonec to skončilo tak, že musel emigrovat nebo odejít do vyhnanství z Dánska a dostal se až do Prahy na císařský dvůr Rudolfa II., kde v těch svých pozorováních pokračoval. On věnoval celý život tomu, že pozoroval oblohu, pozoroval ty jednotlivé planety, vedl si o tom velmi přesné záznamy. A jeho snem bylo, ač to zní divně, tak bohužel jeho snem bylo podpořit zpátky geocentrický názor. Čili on byl zastáncem geocentrického názoru, to znamená, že středem vesmíru je Země. Nicméně svoje dílo nestihl dokončit, protože zemřel, ale tady v Praze se potkal s Johannem Keplerem, což byl německý matematik a fyzik. Přátelili se spolu, byť měli prostě každý jiný názor, protože Kepler byl zastáncem toho heliocentrického názoru, to znamená, že ty planety obíhají kolem Slunce. A na smrtelné posteli Brahe prosí Keplera, aby využil ta jeho pozorování a tu jeho ideu prokázal, že tedy středem vesmíru je Země. Kepler si ta jeho data vzal, nicméně zkoušel na ně aplikovat ten heliocentrický názor, který říká, že ve středu vesmíru a sluneční soustavy je Slunce. No a skutečně se to Keplerovi podařilo. A výsledkem toho jeho bádání jsou takzvané Keplerovy zákony, které Kepler publikoval za svého působení v Praze. Když byl v Praze na dvoře Rudolfa II., tak tam ty své výpočty prováděl a ty zákony publikoval v knize, která vyšla v Praze. V Praze je v této souvislosti zbudovaná socha, která je dost originální, na které jsou oba dva tyto učenci, to znamená Brahe i Kepler, zobrazeni společně. Ta socha stojí v Praze na Pohořelci před Keplerovým gymnáziem a je to vlastně socha, která je ve světě unikátní, protože nikde jinde není pomník nebo socha, kdyby byli tihleti dva učenci zobrazeni společně. Johannes Kepler, nebo Johann, to je otázka, jak to, který autor přepisuje z němčiny, ta pozorování popsal matematicko-fyzikálními metodami a vyslovil tři zákony, které se týkaly původně pohybu těles ve sluneční soustavě. Nicméně, které lze použít za určitých předpokladů na pohyb třeba hvězdy kolem jiné hvězdy, družice kolem Země, družice kolem Měsíce a podobně.